Pisarema 72. Neza Soromoni. Haiwa Mwari, ipai mambo mitongo yenyu, uye ipai mwanakomana wa mambo kururama kwenyu. Ngamiririre nyaya dzevanhu venyu nekururama, uye dzevanhu venyu vakaderera chitonga zvakarurama. Makomo ngaunzire vanhu rugare, uye zvikomo ngazviunzire vanhu kururama. Iye ngadzivirire vakaderera vari pakati pevanhu. Ngaaponese vanakomana vemurombo. Uye ngaapwanye anobiridzira. Vachakutyai cherobedzi kuine zuva uye cherobedzi kuine mwedzi. Kwezvizvarwa nezvizvarwa. Achaita semvura inonaya pauso wakachekererwa. Semvura inopfuna inodiridza nyika. Mumazuva ake, vakarurama vachabudirira. Uye rugare ruchawanda kusvikira mwedzi usisipo. Achatonga vanhu kubvira kugungwa kusvikira kugungwa, uye kubvira kurwizi kusvikira kumigumo yenyika. Vanogara mugwenga vachamukotamira, uye vavengi vake vachananzva guruva. Madzimambo eTashishi nezvitsuwa acharipa mutero. Madzimambo eSheba neSeba achauya nezvipo. Madzimambo ese achamukotamira, uye marudzi ese achamushumira. Nekuti iye achanunura murombo anochemera kubatsirwa, pamwe chete nemunhu akaderera uye munhu wese asina mubatsiri. Achanzwira tsitsi munhu akaderera uye murombo, uye achaponesa varombo. Achavanunura pakudzvinyirirwa nepakurwiswa, uye ropa ravo richange richikosha mumaziso ake. Ngaararame uye ngapiwe goridhe rekuShebha. Ngaaramba achinyengetererwa uye ngaakomborerwe zuva rese. Panyika pachava nezvirimwa zvakawanda chaizvo. Zvichafashukira pamusoro pemakomo. Michero yake ichabereka seyemuRebanon. Uye mumaguta vanhu vachatumbuka sezvinomera zvepanyika. Zita rake ngarirambe riripo nekusingaperi. Uye ngaribudirire chero bedzi zuva riripo. Vanhu ngavakomborerwe kuburikidza naye. Marudzi ese ngaamuti anofara. Jehovha Mwari ngaarumbidzwe, Mwari waIsraeri. Iyega anoita zvinhu zvinoshamisa. Zita rake rinokudzwa ngarirumbidzwe nekusingaperi. Uye kubwinya kwake ngakuzadze nyika yese. Amen. Amen. Pano ndipo panoperera minyengetero yaDhavhidhi, mwanakomana waJese.